Ura je 12, slovenski spored URF.
Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada izvajajo hišne preiskave na Darsu. Po poročanju portala 24 ur naj bi se oglasili tudi pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Valentinu Hajdinjaku ter Roku Snežiču in drugih akterjih poslov, povezanih z avtovleko tovornih vozil. Preiskave potekajo pol leta po medijskem razkritju sumov nepravilnosti od favoriziranja pri javnih razpisih do sumov podkupovanja in kartelnega dogovarjanja. Pop TV je oktobra objavil pričevanje neimenovanega žvižgača, ki je trdil, da je podkupil Snežiča in si tako zagotovil posel z Darsom. Zunanja ministrica Tanja Fajon je na včerajšnjem srečanju v Luksemburgu z ministri držav regionalne organizacije Svet za sodelovanje v zalivu poudarila pomen varnosti v Perzijskem zalivu in se zavzela za skupno strateško sodelovanje med Unijo in zalivskimi državami. Med drugim so razpravljali o vizumskih režimih ter o pogajanjih glede proste trgovine. V ospredju razprave je bila varnost v regiji zaradi vojne v Gazi. Tanja Fajon je poudarila, da je varnost Perzijskega zaliva evropska varnost ter da potrebujemo skupni pristop in trajno sodelovanje. Okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva mora biti v središču gospodarske agende Unije tudi v prihodnje, je v Evropskem parlamentu poudarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pri tem je dodala, da je treba mobilizirati zasebni kapital in dokončati unijo kapitalskih trgov, če želimo financirati novo industrijsko revolucijo. Če bi dokončali unijo kapitalskih trgov, bi po njenih besedah v Uniji vsako leto lahko pridobili 470 milijard evrov zasebnih naložb. Kot drugo prednostno nalogo je poudarila znižanje stroškov električne energije, ki vplivajo na konkurenčnost Unije. Britanski parlament je sinoči dokončno sprejel zakon o premeščanju prosilcev za azil v Ruando. Potrditi ga mora še kralj Karl III. Zakon, ki mu oporekajo človekoljubne organizacije in strokovnjaki na področju azilnega prava, opredeljuje Ruando kot varno državo. Britanski premier Rishi Sunak je napovedal, da bodo prosilce tja začeli premeščati čez 3 mesece. Mogoče je, da bodo sodišča blokirala premestitve trajno ali začasno. K premisleku o zakonu britansko vlado pozivajo tudi Združeni narodi, ki opozarjajo, da bi imelo pošiljanje prosilcev za azil v Ruando škodljive posledice za človekove pravice in zaščito beguncev. Višje ležeče dele države je po noči pobelil sneg. Na 1000 metri je zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega. V nekaterih severnih predelih države se je tudi pod 700 metri nadmorske višine dovolj ohladilo za snežinke. Med drugim v Bohinjski Češnjici, kjer je zapadlo 11 centimetrov snega, v Zadlogu je višina snežne odeje 14 centimetrov, prav toliko v Bukovskem vrhu, so sporočili iz Agencije za okolje. Ponekod je težave povzročal snegolom.
Po zimi je bila mila in popustljiva, zdaj je zima trdovratna, kakor zgleda danes dežuje ali sneži. Največ padavin je na spodnjem Koroškem. Popovdne se bo meja sneženja povzpela na 500 do 1200 metrov nadmorske višine, temperature 2 do 7 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, vmes bo padal dež ali sneg, meja sneženja bo med 700 in 1200 metri nadmorske višine. Sicer bo popovdne ponekod občasno posijalo sonce, temperature 4 do 10 stopinj Celzija. Tudi v četrtek bo nestanovitno, za nekaj ur naj bi bilo delno sončno, sicer bo spremenljivo oblačno. Posamično bo padal dež ali sneg, temperature 6 do 12, na 2000 metrih nadmorske višine minus 4. 4 stopinje Celzija.
Koroška v živo. Studio ob 12.
Vodilni svetovni proizvajalec čipov Infineon ima od novembra lani strateško kooperacijo z Univerzo v Ljubljani s ciljem, da se industrija še bolj poveže z raziskovalnim delom na univerzi. Včeraj si je 30-članska skupina študentov iz Ljubljanske fakultete za elektrotehniko ogledala podjetje v Beljaku in šolari materinskega pouka slovenščine za ljudske šole v Gradcu so si ogledali naravoslovno zbirko Univerzalnega muzeja Joanneum. Vodstvo v slovenskem jeziku naj bi postalo stalnica. Dobar dan, pozdravljam vas v osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Danes je torek, 23. april, iz deželnega studija iz Celovca vas pozdravljam, Aleksander Mak. Infineon je vodilni svetovni proizvajalec polprevodnikov. Koncern s sedežem v Nemčiji je specializiran za polprevodnike, čipe, za avtomobilsko industrijo, industrijo potrošniške elektronike in varnostnih sistemov. Infineon samo v Beljaku zaposluje 4000 ljudi, lani je v Avstriji ustvaril 5,6 milijarde evrov prometa. Podjetje ogromno osebja in finančnih sredstev vlaga v raziskovanje in razvoj. V preteklih 2 letih so prijavili več kot 220 patentov na področju mikroelektronike. Od novembra lani ima Infineon strateško kooperacijo z Univerzo v Ljubljani s ciljem, da se industrija še bolj poveže z raziskovalnim delom na univerzi. Včeraj se je Infineon v Beljaku ogledala 30-članska skupina študentov prvega in drugega letnika Fakultete za elektrotehniko, ki bodo v prihodnje imeli priložnost, da napišejo magistersko ali doktorsko delo ob finančni in vsebinski podpori strani Infineona, pojasnjuje Martin Mišic iz podjetja.
Die Forschung ist die Basis für unsere Arbeit. Wir sind sehr innovativ und für Forschung und Entwicklung ist eine Partnerschaft zwischen einer Hightech-Industrie und der Universität unerlässlich, um hier nicht nur neue Themen gemeinsam zu erarbeiten, sondern auch die Ausbildung der Studenten dahingehend zu stärken, dass sie an den Themen arbeiten können, die zukunftsorientiert sind. Das ist zum Vorteil beider Seiten. Also wir sprechen hier immer von einer Win-Win-Situation. Eigentlich muss man sagen von einer Win-Win-Win-Situation, weil nicht nur Universität und die Industrie davon profitiert, sondern auch die ganze Region und ganz Europa davon, von dieser Vernetzung profitiert.
Martin Mišic je vodja največjega projekta Infineon v Austriji, evropskega programa IPSEI, Important Projects of Common European Interests, ki pospešuje krepitev evropske visokotehnološke industrije na svetovnem trgu. Infineon v Beljaku ima strokovne kadre iz 75 držav. Avstrijski trg tega ne more napolniti, zato so čezmejne kooperacije izredno pomembne.
Wir haben wirklich sehr viele offene Stellen gerade in diesem hochqualifizierten Bereich und den versuchen wir durch unsere Netzwerke natürlich auch zu versorgen, indem früher oder später natürlich auch immer wieder Kollegen, die in Forschungskooperationen mit uns in Kontakt sind, dann zu gegebenem Zeitpunkt auch darüber persönlich entscheiden, ob sie sich bei uns bewerben und mitarbeiten können.
Strateška kooperacija Infineona z Univerzo v Ljubljani bogati študijski program na Fakulteti za elektrotehniko s primeri iz prakse. V preteklih mesecih so že gostili predavatelje iz podjetja Infineon. Dekan Fakultete za elektrotehniko Marko Topič pričakuje tudi poglobitev znanstveno-raziskovalnega sodelovanja.
Ravno na tej točki smo veseli, da lahko sodelujemo. Torej ne samo za mlade talente, da bomo lahko sodelovali pač z ustvarjanju nove generacije strokovnjakov, temveč tudi, da bomo krepili znanstveno-raziskovalno sodelovanje, ki je tradicionalno na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani že desetletja kot vodilna v regiji na področju mikroelektronike, hkrati pa Infineon Avstrija kot vodilni proizvajalec v regiji na tem tako strateškem področju. In to je tisto, kar nas v bistvu veseli, da bomo skupaj ustvarjali nove prebojne zgodbe.
Ta strateška kooperacija ni cesto enosmernica, kvalitetno raziskovalno delo na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko koristi tudi podjetju Infineon.
Tako je, torej znanstveno raziskovalno delo, ki ga upravljamo na fakulteti, je zelo poglobljeno in tudi tehnološko smo opremljeni in na ta način v bistvu že desetletja dokazujemo, da tudi na področju čipov in polprevodniških tehnologij imamo določene celo svetovne vrhunce v smislu prototipov. Po drugi strani pa seveda bližina Beljaka in Ljubljane, povezava ne samo z čudovito avtocesto, ampak tudi železniška povezava, nam daje to prednost, da v bistvu iščemo sinergije in jih tudi izkoriščamo.
Kooperacija med koncernom Infineon in Univerzo v Ljubljani je v vzajemnem interesu, saj gre na vse zadnje za evropska prizadevanja zmanjšati odvisnost od azijskih držav pri proizvodnji polprevodnikov.
Mogoče pa je to priložnost, da pripeljemo Infineon Avstrija tudi v Slovenijo, da bo pač tudi podružnica nekje v Sloveniji, v bližini Ljubljane mogoče, kjer so kadri, ali pa v bližini Maribora, kjer ponovno imamo še eno univerzo, kjer pokriva področje polprevodnikov in pa mikroelektronike. Tako da v tej luči zagotovo mislim, da je vzajemni interes, da krepimo sodelovanje in da iščemo sinergije na tako strateškem področju, ki je bil zadnje desetletje kar nekako pozabljen.
Šele energetska kriza po vojni v Ukrajini in izraelsko-palestinski konflikt nas opozarjajo, da je treba krepiti tehnološko suverenost tako posameznih regij kot celotne Evrope, je še dodal dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Marko Topič. Infineon že dolga leta sodeluje z Univerzo v Ljubljani. Novembra lani je podjetje na Fakulteti za elektrotehniko odprlo svoj prostor za komunikacijo ne samo z Univerzo v Ljubljani, temveč s celotnim inovacijskim biotopom v Sloveniji. Tik pred tem so sklenili tudi pogodbo o sodelovanju. Ta pogodba zagotavlja prezentacije in predavanja za strokovno publiko in študente, skupne razvojne projekte, s katerimi Infineon finančno in vsebinsko podpira študente na Fakulteti za elektrotehniko pri diplomskih in doktorskih delih. Včeraj si je 30-članska skupina študentov iz Ljubljanske univerze ogledalo koncern Infineon. Tridnevno delavnico bodo sklenili danes in jutri s predavatelji Infineona v Ljubljani. Ob 12:12 pa nadaljujemo s kratkimi vestmi dneva, ki jih je za vas strnil kolega Franci Rulic.
Na Brdu pri Kranju je včeraj potekal predsedniški vrh o praznovanju 20-letnice članstva Slovenije v Evropski uniji, ki so se ga na povabilo predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar udeležili italijanski, avstrijski, hrvaški in mađarski predsednik. Gostiteljica se je skupaj s predsedniki sosednjih držav zavzela za odprte meje v Evropski uniji in tudi za njeno širitev. Peterica predsednikov je na srečanju ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU poudarjala prednosti Unije, opozorili pa so tudi na izzive v prihodnosti in nekatere potrebne spremembe. Zvezni predsednik Aleksander van der Bellen je spomnil, da so nekateri pred 20 leti govorili, da se širitev EU ne bo obnesla, danes pa da vemo, da to ni res. Slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar pa je na srečanju poudarila dobre sosedske odnose med državami, ki da predstavljajo pot do boljše in še bolj povezane Evropske unije. V svojem govoru je slovenska predsednica poudarila tudi pomen odprtih meja, skupnih in demokratičnih vrednot, ki navdihujejo celino, ter vlogo, ki jo imajo pri medsebojnem razumevanju manjšine. Do personalnih sprememb je prišlo v stolnem kapitlju, je sporočila Krška škofija. Stolni prošt Engelbert Guggenberger je v okviru maše kapitlja v celoški stolnici kot stolnega dekana umestil stolnega župnika Petra Almajerja. Kanclerja škofijskega ordinarijata Jakoba Ibovnika pa je umestil kot kanonika za kesanje in pokoro. Kot stolnega dekana so Almajerja izvolili člani kapitlja. Krški škof Jože Markec je odločitev potrdil. Almajer je v novi funkciji nasledil med tem 94-letnega Mihaela Krištofa. Ibovnik pa bo kot penitenciar imel posebna pooblastila v zvezi s povedjo. In na 4-dnevni kolesarski dirki juniorjev v Toskani v Italiji sta zastopala Avstrijo tudi Korošca Heimo Fuga in Manolo Vrolih. V skupnem seštevku sta se uvrstila na mesti 16 in 17. Avstrijski kolesarski naraščaj je na prestižni etapni dirki bil vedno v vodilnih skupinah, je poročal spletni portal Avstrijske kolesarske zveze. Tako je Manolo Vrolih bil na zadnji etapi sedmi.
Poročal je kolega Franci Rulic, mi pa k drugi današnji temi žurnala. Šolar in šolarke materinskega pouka slovenščine za ljudske šole v Gradcu so se pred nedavnim skupaj starši ogledali naravoslovno zbirko Univerzalnega muzeja Joanneum. Vodstvo so omogočili v slovenskem jeziku, saj sta v muzeju zaposlena kar dva sodelavca, ki prvotno prihajata iz Slovenije. Šolari so bili navdušeni, ponudba slovenskih vodenih ogledov naj bi postala stalnica, poroča Simon Ošlak Gerazimov.
Obisk naravoslovnega muzeja otrok graškega pouka slovenščine je bil premiera. Sodelavca sta se skrbno pripravila na vodstvo v slovenskem jeziku s strokovnimi naravoslovnimi izrazi, ki jih vsak dan ne uporabljamo pogosto. Sodelavka Joanneuma Marta Binder o pripravah na slovensko vodstvo.
So v bistvu spoznali, da imamo Slovenci kakšne besede, recimo za metuljčke ali pa kitajzga, klele se rečejo švemeri, tam prinesa sam nočni pa dnevni metuljčki, tako da so se tudi midva danes naučila pa pozabila besed, ki smo jih včasih znala, sva jih pozabila. Tako da sva velik na internetu pregledala pa knjige, pregledala, kako se imenujejo. Ponovat smo imeli samo skupine v pozimi, po decembru so prihajale na pogledati lep praznični Grad, ampak odkar imamo v bistvu Andrejo Hribernik pa Marko Meleke, odkar sta naša dva direktorja, imamo zelo več skupin. Posebi tudi umetniki prihajajo, tudi pri razstavah se pozna, da imamo dosti slovenskih imen zraven in tudi turisti so. Tako da tudi pridajo v bistvu Slovenci, ki živijo v Gradcu, pridajo večkrat v muzej.
Naravoslovni muzej je ena glavnih hiš Univerzalnega muzeja Joanneum v Gradcu, ki obsega vsega skupaj 19 enot. V naravoslovni zbirki je več kot 2 milijona objektov, vsako leto pa vabijo na okoli 250 prireditev. Glavno vlogo igrata geologija in biologija štajerskega območja, kakor navaja sodelavec Žiga Čerpes.
Naravoslovni muzej je tu prav fino koncipiran, kajti gre se predvsem za to, da predstavlja Štajersko. Torej, zgodovino v smislu, kako je življenje sploh tukaj nastalo, kako je izgledalo pred davnimi časi, pred milijoni let in potem en del je pa posvečen tudi temu, kako življenje izgleda dan danes. Torej, temu, kot rečemo, biologija, živali in rastline, ki so dan danes pri nas doma.
Vodstvo v slovenščini je otroke vodilo od prazgodovine preko fosilov do današnjega živalskega sveta. Za vsakega se je našlo kaj zanimivega. Pri muzeju skrbijo za najnovejšo tehniko, ki omogoča interaktivno vodstvo za mlajšo publiko.
Ja, mi smo res se trudimo, da vsakič dobimo nove stvari, naročamo, včasih povabimo ljudje, če kaj najdejo, da nam kaj prinesejo, zato da lahko pol otrokom pokažemo, ka veliko več si zapomnijo, če kaj lahko potipajo, primajo.
Univerzalni muzej Joanneum od lanskega leta vsako prvo soboto meseca ob 11. uri nudi slovenske oglede Muzeja sodobne umetnosti Kunsthaus. Odslej pa se lahko najavite tudi za vodstvo v slovenskem jeziku po Naravoslovnem muzeju v Gradcu.
Poročal je naš kolega iz štajerskega uredništva slovenskega sporeda ORF Simon Ošlak Gerazimov. To je bil opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. V kratkem bodo nadaljevali kolegi Koroškega radija s žurnalom in sicer bodo med drugim poročali o prihodnosti beljaške pivovarne Filaha in tudi o izsledkih včerajšnje vladne oziroma današnje seje deželne vlade, dotlej pa še malo glasbe.
Ostal sem spet sam, spomini na te bodo vedno del mene, sedaj ti le priznam, nikogar nisem ljubil iz srca kot tebe, pozabil rad bi dan, ko sva si dala dušo in telo, da ne laži, ne obrni se, na koncu sva sveta. Brez miru, sanjam, da si moja, kakor prvi dan, sanjam, da si moja, lažem si za manj priznam, da živim brez srca. Brez miru,
sem spet sam. V glavi sence, ki bežijo iz mene in vse bo spet za man. Nikoli več srca ne bom ti dal ne sebe, pozabil bom na dan. Ko sva pripela zvezdo na nebo, oddaj me laži, ne obrni se, na koncu sva sveta.
My life. Go ahead, will you? solo con te. Voglio farlo prima che il cielo crolli sulla stanza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti, a me più cari, specialmente se si tratta di te. Fammi assaporare questo attimo di pace per sentirlo fino in fondo dentro me. Oggi che anche sogni atterrano e chiudono le ali, perché il tempo di volare non è, non è. Vista la città dalla collina sembra un gigantesco flipper con tutte quelle luci, anche se questo gioco non è, le palline siamo noi schizzate in una folle danza.
Ura je 12:30 minut.
Für Sie. Herzlich willkommen. 28 Kündigungen bei der Villacher Brauerei, das hat die Geschäftsführung der Belegschaft heute mitgeteilt. Alternativ könnten die Betroffenen nach Graz wechseln. Thermenpläne eines Investors am Klubeiner See erfahren wenig Unterstützung durch die Gemeinde. Das Land gibt nun selbst eine Studie in Auftrag. Der Wintereinbruch hat im Lesachtal in der Früh 30 cm Schnee gebracht, in den Ebenen weniger und bisher kaum gröbere Probleme. Das Wetter, es regnet und schneit verbreitet, mit Schwerpunkt im Südosten, kühl heute mit 1 bis plus 5 Grad.
132 Gemeinden, 10 Bezirke, ein Bundesland. Das Radio Kärnten Mittagsjournal. Claudia Edlinger.
Wochenlang wurde über die Zukunft der Villacher Brauerei spekuliert. Heute Vormittag haben die Eigentümer, die Brauunion, in einer Mitarbeiterversammlung die Karten nun auf den Tisch gelegt. Die Brauerei wird massiv abgespeckt, 28 Mitarbeiter werden gekündigt. Romy Sigurd-Klippstätter informiert.
Das, was in den letzten Wochen und Monaten bereits vermutet worden war, ist jetzt eingetreten. Der Großteil der Bierproduktion wird nach Graz in das Brauhaus Puntigam verlagert, wo das Villacher Bier nach der bisherigen Rezeptur gebraut wird. Aus der großen Brauerei in Villach wird eine Stadtbrauerei. Im Jahr sollen dort nur noch maximal 7000 Hektoliter Bier gebraut werden. Außerdem soll es Führungen, Brauereikurse und eine Ausbildung zum Biersommelier geben. 28 der 40 Mitarbeiter erhalten das Angebot, nach Graz zu wechseln. Wenn sie dazu nicht bereit sind, werden sie mit 1. Mai gekündigt. Die Villacher Brauerei wurde im Jahr 2014 von der Brauunion übernommen, die wiederum seit mehr als 20 Jahren Teil des Heineken-Konzerns ist. Bei der Übernahme mussten die neuen Eigentümer auf Verlangen der Wettbewerbsbehörde für Villach eine Standortgarantie von 5 Jahren und eine Garantie für die Marke Villacher Bier von 8 Jahren abgeben. Und diese Fristen sind mittlerweile abgelaufen. Dass größere Veränderungen auf den Standort Villach zukommen, hat sich schon länger abgezeichnet durch personelle Veränderungen in der Führung der Brauerei. Ende Jänner ist Thomas Sandler als Vorstand in Pension gegangen und Ende März hat Marketingchef Peter Peschel die Villacher Brauerei verlassen. Er ist jetzt Geschäftsführer der Tourismusregion Wörthersee. Und für beide Positionen in der Villacher Brauerei hat es keine Neuausschreibungen mehr gegeben.
Die Kärntner Landesregierung hat sich in ihrer heutigen Sitzung schwerpunktmäßig mit Standort- und Infrastrukturthemen beschäftigt. Wegen Investorenplänen für eine Therme in St. Kanzian wird das Land nun eine Raumverträglichkeitsanalyse für den Raum Klubeiner See starten. Und die Landesregierung zeigt sich verärgert, dass das Klimaschutzministerium für langfristige Bahnausbaupläne weiterhin keine Güterbahntrasse für den Zentralraum vorsieht. Mehr von Christoph Klantschnick.
Seit Jahren kämpft das Land über alle Parteigrenzen hinweg für eine eigene Güterverkehrsbahntrasse für den Kärntner Zentralraum. Im Entwurf für das sogenannte Zielnetz 2040 ist diese Trasse vom Klimaschutzministerium nach einer Kosten-Nutzen-Prüfung weiter nicht berücksichtigt. Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnigg, ÖVP, sagt dazu:
Das ist eine für den Kärntner Zentralraum katastrophale Fehlentscheidung, die wirtschaftspolitisch kurzsichtig ist, verkehrspolitisch jedenfalls fahrlässig und gegenüber der Bevölkerung mitunter als ignorant bezeichnet werden darf.
Das Ministerium gehe von viel zu geringen Prognosen für den künftigen Güterverkehr aus. Die Landesregierung fordert daher die grüne Ministerin Leonore Gewessler auf, den Entwurf dringend zu überarbeiten, zumal es zuvor schon positive Signale für eine Gütertrasse gegeben habe. Landeshauptmann Peter Kaiser, SPÖ:
Wir werden nicht nachlassen und wie immer Dinge sich auch weiterentwickeln werden. Unsere Kärntner Position ist unumstößlich. Wir brauchen diese Trasse zum Schutz der Anrainer, aber auch der Natur und vieler anderer Bereiche.
Thema in der Regierungssitzung waren auch Thermenpläne am Klubeiner See. Ein Grazer Projektentwickler will, wie berichtet, auf der Seeostseite eine Therme samt Hotelkomplex um 160 bis 180 Millionen Euro errichten. Das Land werde nun eine Raumverträglichkeitsanalyse starten, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, ÖVP. Die Gemeinde habe sich zuerst daran beteiligen wollen, der Bürgermeister habe sich aber laut Gruber von der Analyse im Alleingang verabschiedet.
Sein Standpunkt lautet, eine Therme muss auf dem von ihm schon lange präferierten Grundstück gebaut werden oder eben gar nicht. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, eine persönliche Präferenz vom Bürgermeister reicht mir und reicht uns als Landesregierung nicht als Entscheidungsgrundlage.
Laut Gruber sollten die Standorte objektiv bewertet werden, ein Ergebnis im Herbst vorliegen. Der St. Kanzianer Bürgermeister Thomas Greinz, SPÖ, sagt auf ORF-Anfrage, die Raumverträglichkeitsanalyse sei teuer und eine Doppelgleisigkeit. Die Gemeinde habe schon vor einem Jahr ein Ortsentwicklungskonzept in Auftrag gegeben, das eine Therme berücksichtigen werde. Und Greinz verweist darauf, dass die Gemeinde nach einstimmigem Beschluss bereits 6 Hektar Grund auf der Seen-Nordseite gekauft hat.
Die Regierungssitzung und die drastischen Veränderungen bei der Villacher Brauerei sind auch Thema in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. Außerdem, heute Nacht ist der Winter nach Kärnten zurückgekehrt. Ob und wie sich das auswirkt, erfahren Sie gleich noch in diesem Journal. Einer der 4 Vertreter der Künstlervereinigung Nötscher Kreis, Anton Maringer, starb vor 50 Jahren. Seine Naturmalerei ist der Kern der aktuellen Ausstellung in Nötsch. Und in unserer Serie Neues von gestern blenden wir zurück in das Jahr 1985. Damals hat sich ein Reporter auf die Suche nach den neuesten Elektroniktrends gemacht. Gefunden hat er Produkte, die heute zum Teil schon im Museum sind. Das und mehr in Kärnten heute ab 19 Uhr ORF 2. Die FPÖ Kärnten fordert nach dem Vorbild des Mölltal-Fonds einen Zukunftsfonds für das Gailtal. Mit einem Dringlichkeitsantrag in der kommenden Landtagssitzung wollen die Freiheitlichen die Landesregierung auffordern, dass jene Millionen, die das Land für den Verkauf der Anteile an den Nassfeldbergbahnen bekommen hat, zurück in die Region fließen. Angela Ellersdorfer-Trunschnick berichtet.
Ja, zum Gailtal nennt sich die Initiative der FPÖ, die auch durch eine Unterschriftenpetition begleitet ist. Nach dem Vorbild des Mölltal-Fonds soll das Gailtal finanziell unterstützt werden, sagt FPÖ-Chef und Bürgermeister von Mühldorf Erwin Angerer heute in einer Pressekonferenz.
Das funktioniert sehr gut, tadellos. Es ist in den letzten über 10 Jahren mittlerweile sehr viel Positives entstanden in Oberkärnten und eine ähnliche Vorgangsweise würden wir uns für das Geld vorstellen.
Gespeist werden soll dieser Fonds von den 9 Millionen Euro, die das Land für den Verkauf seiner Anteile an den Nassfeldbergbahnen vor 5 Jahren bekommen hat, sagt der zweite Landtagspräsident Christoph Staudacher von der FPÖ.
Wir brauchen hier endlich Initiativen, damit diese Region entsprechend auch eine Chance in der Zukunft hat.
Das ist nicht der einzige Dringlichkeitsantrag, den die Freiheitlichen übermorgen bei der Landtagssitzung einbringen wollen. Auch die ganzjährige Straßenverbindung über den Blöckenpass ist ein Anliegen der FPÖ. Auch soll die zuständige Landesrätin Gabi Schaunig von der SPÖ aufgefordert werden, in die Strompreispolitik der KELAG regulierend einzugreifen.
Wir schreiben den 23. April. Der Frühling hat mit Sommertemperaturen längst ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben. Aber mittlerweile ist wieder alles anders. Heute hat uns zumindest beim Wetter der Winter fest im Griff. Ein Adriatief hat Schnee bis in tiefe Lagen gebracht. Probleme bleiben bisher weitgehend aus, wie Bernd Radler berichtet.
Das Lesachtal ist heute wieder einmal der Schneehotspot von ganz Österreich. Mitten in den Karnischen Alpen werden am Vormittag mehr als 30 Zentimeter Neuschnee gemessen. Pulverschnee, wie Einheimische am Telefon bestätigen, äußerst unüblich für Ende April. Besonders viel Schnee ist es auch im Bleiberger Hochtal, wo Andreas Schützelhofer heute noch einmal mit dem Schneeräumtraktor zu einer großen Tour durch den Ort ausrücken muss.
Heute habe ich schon hinter mir 10 Kilometer. Räumstrecke und 3 bis 4 Kilometer folgen noch.
Haben Sie damit gerechnet, dass heute was zum Tun ist?
Ja, laut dem gestrigen Wetterbericht schon, ja. Mit der Menge bin ich nicht einverstanden, aber es ist, wie es ist.
Was sind das, 30 Zentimeter ungefähr?
Ja, 25, ja.
Sagt Andreas Schützelhofer im Gespräch mit Radio Kärnten-Reporter Peter Matter. Auf den Verkehr hat der Schnee heute nur wenig Auswirkungen. Weitgehend sind die Fahrbahnen frei und salznass. Am meisten Schnee hat es auf der Autobahn in der Früh am Packabschnitt zwischen Kärnten und der Steiermark gegeben. Vereinzelt sind Lkw hängen geblieben. Die Autofahrer nehmen es aber großteils mit Humor.
Ist natürlich fürchterlich. Ich bin auf dem Weg nach Italien, habe vorige Woche Sommerreifen aufgezogen.
Aber ist gegangen?
Ja, es ist gegangen, ja, ja. Es ist unglaublich, was soll ich machen? Und in Bassano del Grappa wartet schon der Prosecco auf mich und die hängt da herum. Ne? Was soll's?
Wohin seid ihr unterwegs?
Wir sind Richtung Klagenfurt unterwegs.
Hättet ihr mit so einem Wintereinbruch heute gerechnet?
Absolut nein.
Sommer- oder Winterreifen oben?
Am Freitag sind die Sommerräder raufgekommen, ja.
Aber bisher ohne Problem raufgekommen?
Ja, da haben wir einen Quattro, also sprich ein Allrad, ja. Deswegen tun wir uns nur leichter.
Sagen zwei betroffene Autofahrer im Gespräch mit Gernot Frischenschlager. Die ASFINAG hat kärntenweit wieder den Winterdienst hochgefahren mit 120 Mitarbeitern und 42 Räumfahrzeugen. Sie halten die Autobahnen weiter schneefrei. Auch bei der Stromversorgung ist alles im grünen Bereich. Während in der Steiermark tausende Haushalte ohne Strom sind, ist in Kärnten jeder Haushalt mit dem Netz verbunden, garantiert Robert Schmarrans von Kärntennetz auf ORF-Nachfrage.
Das Wetter. Am Nachmittag regnet und schneit es verbreitet mit Schwerpunkt im Südosten. Es bleibt kühl mit Höchstwerten zwischen plus 1 und plus 5 Grad. In der Nacht auf morgen Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Im Westen klingt der Niederschlag langsam ab. Von den Karawanken über die Sobot bis zur Pack schneit es bis zum Morgen immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt zwischen tiefen Lagen und 700 Meter. Tiefstwerte 0 bis 3 Grad in der Nacht. Und heute Mittag hat es in Klagenfurt knapp 2 Grad. Das war das Mittagsjournal von Radio Kärnten. Im Namen des Teams bedankt sich Claudia Edlinger fürs Dabeisein.
Danes na Steierskem.
Pretekla noč je bila in današnji dan je na Štajerskem v znamenju sneženja do nižin. Predvsem na jugozahodu in na jugu Štajerske prihaja zaradi tega do številnih težav. Na cestach je razen manjših nesreč, pričakovani kaos sicer izostal, v akciji pa so bili gasilci in monterji zaradi podrtih dreves in izpada toka. Več kot 3400 gospodinstev od Ivnika do Lipnice je bilo dopoldne brez elektrike. Ustanovitelj dobrodelne ustanove Vinci-Werke in znan pod vzdevkom Župnik revnih Wolfgang Pucha ima zdaj po njem poimenovano ulico v Grazu. Prejšnja Heska se v mestnem predelu Eggenberg od včeraj nosi ime Wolfgang Pucha Gasse. Županja Elke Kar je ob odprtju dejala, da želi mesto s po njem imenovano ulico ohraniti spomin na veliko dediščino človekoljubnosti, ki jo je Pucha zapustil. Jutri ob 18. uri bo v forumu Stadtparku Grazu odprte razstave Žensko ime odpora, ki prikazuje odpor žensk na koroškem času nacionalsocializma. Razstava temelji na raziskavi o antifašistični fronti žena, to so leta 1943 ustanovili v železni kapli. Na odprtju bo spregovorila Helena Verdel, na to sledi diskusija. Razstava Žensko ime odpora bo v Grazu na ogled do 8. maja. Vreme, tudi popoldne bo še mokro in hladno. Padavine se nadaljujejo, meja sneženja pa se dviga. Najvišje temperature dosegajo 2 do 8 stopinj Celzija. Podobno bo tudi jutri, vse skozi bo oblačno, z dežjem ali snegom in najvišjimi temperaturami do 10 stopinj.
Dobra glasba in slovenska beseda.
Slovenski spored URF.
To je moj radio.
Yeah. sich da wusch hier aus der Radio.
Oh Maria.
Ei Maria, Anni Berta.
Ja, ja, freilich Berta, aber ja ne wem am nein schriebam bul lichim.
Se pa jasmim spetu radio spieler, aber ei. Pošuša, elix dej.
Slovenski spored, čestitamo in pozdravljamo.
Vsako nedeljo ob 12. uri. Vaša glasbena želja za vašega najdražega. Pokličite nas na številko 0463 53 30 29 219 od ponedeljka do petka med 8 in 12. uro. Ali pa nam pišite po navadni ali elektronski pošti.
Aha. In tam pa popovujem ajzan pesem hoče med.
Jo, ajzano pesem, jero nedelo naj igrajo in aj naj rečejo pri tvoji čestitki. Štu maš pa še e-mail naslov? slovenen.kajernten@orf.at.
Super, že šribam.
Truth is bulletproof, there's no fooling you, I don't dress the same. Me and true, you say I was yesterday, have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far. Be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Live my be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's cause I used to be young. Used to be young. Se imelo je po meni.
Zjavo zremi nišćem sonce, štejem ni do konca. Strah me je, da posem tem ne bom već isti, kaj pa će me već ne prepoznaš. Še včeraj, bezkrbno šla sva skozi mesto, še včeraj se imelo je pomen. Odavno tako da je zadnjič, čuvaj me sebi ne pozabi, jaz moram vojno za te, za se, za ta svet. Ta roka, ki se te dotika, pozornjena in dom branila, zlati barva solca, menkrat tebi vrnem se. Čakaj, misli na lepe stvari. Moj glas naj ostane ti u šesti, pomiri te vsakič, ko se zbudiš. Če že grem, naj vidim te brez solze. Vrn jih daj, ko vrnem se nazaj. Jaz moram vojno za te, za se, za ta svet. Ta roka, ki se te dotika, pozornjena in dom branila, zlati barva solca, menkrat tebi vrnem se.
No steps, 'cause every romance shakes and it bends. Ljubljen, deža poljubov, pristan v tvojih dlanih. Misel na te me dviga, skrite želje odkriva, daj da ne zamudiva, življenje trka odpriva, vzemi me.
Živo, poročila URF.